tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14:55 sa vama je Dušanka Zeković.
U organizaciji Vizantološkog i Hilandarskog odbora SANU u saradnji sa Svetogorskim centrom iz Soluna, zadužbinom Svetog manastira Hilandara i Društva prijatelja Svete Gore Atonske iz Beograda, u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti održana je naučna tribina u povodu 800 godina od posvećenja Svetog Save za prvog srpskog arhijepiskopa, svetogorski i hilandarski monah Sveti Sava. Poštovani slušalci, u ovoj nedeljnoj riznici čućemo izlaganje akademika Mirjane Živojinović, predsednika Hilandarskog odbora SANU, Elene Kostić, Filozofski fakultet Aristotelovog univerziteta u Solunu i profesora doktora Đorđa Bubala, Filozofski fakultet univerziteta u Beogradu. Ktitorska delatnost Svetog Save na Svetoj Gori, govori Mirjana Živojinović.
O ktitorskoj delatnosti Svetog Save, kao i o njegovom životu uopšte, veoma detaljno obaveštavaju pisci njegovog žitija, jeromonah Domentijan i monah Hilandarac Teodosije. Domentijan je bio duhovnik manastira Hilandara i navodnici poslednji učenik prosvećenog Kir Save. Žitije Svetog Save, koje je završio u čeliji Svetog Save osvećenog u Kareji 1253-54. godine, Domentijan je napisao po želji kralja Uroša I. Teodosije je također bio monah manastira Hilandara. Svoje žitije Svetog Save napisao je krajem 13. veka po zapovesti Hilandarskog bratstva, imajući kao glavni izvor Domentijanovo žitije. Pored njih, dragocena obaveštenja sadrže i žitija monaha Simeona, koje su ostavili njegovi sinovi, Sveti Sava i Stefan Prvovenčani, i naročito podaci Savinih ktitorskih tipika za manastir Hilandar i čeliju Svetog Save osvećenog u Kareji. Uz njih, za samo osnivanje srpskog manastira Hilandara, značajna su i tri grčka dokumenta o kojima ću reći nešto kasnije. Ktitorska delatnost Svetog Save u manastiru Vatopedu. Rast koji je kao iskušenik došao u manastir Vatoped za manastirski praznik blagoveštenja Bogorodice na poziv igumana Teosterikta i sve bratije. Tu ga iguman Teosterikt, citat, obuče u anđelski obraz i nareče mu ime monah Sava. Svoju graditeljsku delatnost monah Sava je započeo u Vatopedu sredstvima koje su mu slali roditelji. Najprej dao da se sazidaju dva paraklisa, prvi na manastirskom zidu istočno od Velike crkve, posvetivši ga rođenju Presvete Bogorodice, i zatim drugi do njega koji je posvetio Svetom Jovanu Zlatoustu. Potom je poručio da se kamene ploče glavne manastirske crkve posvećene blagoveštenju Bogorodice zamene olovnim pločama i pored toga crkvu je snabdao svim što je bilo potrebno. Najzad se pobrinuo i za izgradnju trećeg paraklisa u pirgu preobraženja Spasova. Zbog svega što je učinio za manastir Vatoped, Sava je dobio prava stvarnog osnivača, ali za razliku od koga se imenuje drugim ktitorom. Odmah posle dolaska monaha Simeona u manastir Vatoped, 2. novembra 1197. godine, Sava je sa ocem preduzeo u tome manastiru izvesne graditeljske radove. Oba Savina biografa obaveštavaju o obnavljanju crkve Svetog Simeona Bogoprimca u mestu zvanom Prosvori, citat, zapustele od bezbožnih gusara. Da bi crkva bila zaštićena, oko nje je podignut bedem sa velikim pirgom. Tako obnovljenu, po rečima Domentijana, Dominikana, monah Sava, i to priloži Svetoj Bogorodici Vatopeskoj. Sava je bez sumnje za Simeonove pratioca u manastiru sazidao mnoge polate, jedne narekavši u ime svoga oca, a druge u svoje ime. Te građevine su još uvek postojale u vreme kada je Domentijan 60. godina 13. veka pisao žitija ovih srpskih svetitelja. Reč je o bolje uređenim prostorijama za život pomenutih Simeonovih pratilaca. Najzad monak Sava i citat i vinograde mnoge zasadi i sva mesta toga manastira obnovi i Metohije puste priloži isprosivši ih od cara i ljude koje je doveo iz svoje zemlje nastani u njima. Dodajmo tome i značajan podatak koji bereši Teodosije da monasi Simeon i Sava citat Crpezariju Vatopeda raširiše i oslikaše. Drugi ktitori svetogorskih manastira. Svakako da su srpski monasi Sava sam, ali i zajedno sa ocem Simeonom, najviše učinili za, navodnici, svoj manastir Vatoped. Međutim, njihova delatnost se nije zaustavila samo na tome manastiru. Dobivši blagoslov od igumana Teostirikta, oni su krenuli u obilazak Svete Gore da bi se poklonili Svetoj Bogorodici u njenim najznačajnijim crkvama, u Kareji, u Sabornoj crkvi Presvete Bogorodice, Presvetoj Bogorodici Ivirskoj Portaitisi i u Velikoj Lavri Svetog Atanasija. Zahvaljujući dragocenim prirozima koji su učinili tim crkvama, upisani su u njihove diptihe da se kao drugi ktitori jednako pominju sa prvim. Osnivanje manastira Hilandara. Imajući u vidu manastire Gruzinaca i Amalfićana, srpski monasi Simeon i Sava poželjeli su da opusteli Hilandar osnuju kao srpski manastir. Prot Gerasim, iguman i brojnih svetogorskih manastira pokazali su spremnost da udovolje želji srpskih monaha. Da bi za to dobili saglasnost od cara Aleksija III, obratili su se zajedničkim pismom koji su potpisali prot i 22 igumana i predstavnika manjih manastira, ali bez igumana Vatopeda i Velike Lavre. Pismo je u Carigrad malo pre juna 1198. godine odneo monah Nikon. On se uskoro vratio, donoseći carevu saglasnost. Car je izdao Hrisovulju, kojem je Hilandar i svetilište u Milejama predao u vlast i upravu srpskih monaha Simeona i Save, kako bi ih oni o svome trošku obnovili. Car je srpskim monasima dao pravo da pomenute monaške ustanove po svojoj volji organizuju u manastir za boravište Srbima koji izaberu monaški život. Uz to, car je, izuzimajući opustali grčki manastir Hilandar iz vlasti svetogorskog protata, buduće manastiru dao potpunu samostalnost, kao što su je imali manastiri Iviraca i Amalfićana. U carevem aktu se ističe da manastir Hilandar i monaške ustanove Mileja, citat, ne budu počinjeni ni protu Svete Gore, ni igumanu manastira Vatopeda, nego da budu u vlasti i upravi monaha Simeona i Save. Pošto su i od cara Aleksija III. Anđela i od svetogorskog protata dobili saglasnost da preuzmu grčki manastir Hilandar i područje Mileja, monasi Simeon i Sava, poslavši u Srbiju monaha Metodija, obratili su se velikom županu Stefanu Nemanjiću. Poziv da on, a preko njega i dinastija Nemanjića postanu ktitori novog manastira, Stefan je rado prihvatio, citat, i dovoljne i preizobilne darove posla na osnivanje hrama Presvete i na njegovo dovršavanje, i ne samo jednom, već je slavu sve godine što je na potrebu svetom gospodinu, dok se nije završila crkva Presvete. Raspolažući dovoljnim materijalnim sredstvima kao i potrebnom saglasnošću cara Aleksija III. Anđela i svetogorskog protata, Sava je ubrzao radove na obnavljanju opustelog, razrušenog starog grčkog manastira. Domentijan beleži da Sava najprije obnovi crkvu, jer crkva beše od prvoga dana, koja je i danas, to je sredinom 13. veka. I zatim nastavlja da su monasi Simeon i Sava, dom Presvete Bogorodice Blagodeteljnice, Hilandarske ukrasili i rasprostranili koliko je trebalo. Obaveštenje Domentijana da oko manastira podigoše Simeon i Sava grad i veliki pirg u njemu, da je podoban carskom dvoru, svakako se odnosi na odbrambenu celinu između pirga Svetog Save i Kambanskog pirga. Domentijanov veliki pirg, poznat kao pirg Svetog Save, izgrađen je na prelasku 12. i 13. vek u sklopu obnove starog grčkog manastira. O izgradnji trpezarije, koja je drugi objekat po važnosti u monaškom naselju, odmah posle saborne crkve, Todosije beleži da je Sava podiže iz osnova. O toj trpezariji se malo zna, jer je kralj Milutin dao da se u jugozapadnom uglu manastirskog bedame podigne nova. Da bi obezbedili konačište za zamonašene pratioce monaha Simeona, prve monahe obnovljenog manastira, po rečima Domentijana, monasih Simeon i Sava, citat, podigoše i palate previleke istome carskom domu podobne, a Teodosio tome beleži da bogomudri Sava čelija dovoljne za bratiju sazida. Konačištima koje on pripremio prema tradiciji pripada i čelija svetog Simeona. Ona je smeštena na samo nekoliko metara od jugoistočno od oltarskog prostora saborne crkve u sklopu danas eklesijarnice. Očigledno je tako bila smeštena da bi ostareli monah Simeon mogao iz nje da prati bogosluženje u sabornoj crkvi, kao što je to učinio u manastiru Vatopedu. Monah Sava je naredio da se za bolesne izabere čelija koja ima oblik bolnice. Ona se izgleda uvek nalazila u jugoistočnom uglu utvrđene celine, a kako je izgledao taj najstariji deo, samo se donekle može zaključiti prema kasnije preduzetoj obnovi. Pored bolnice za lečenje bratstvenika manastira Hilandara, monah Sava se pobrinuo da se sazida i gostionica za odmor i pružanje nege stranoj braći i nemoćnima, za koje je podignuto i groblje. U sve to, osnivač manastira Hilandara, monah Sava, obezbedio je smeštaj u Kareji za igumana i bratstvenike manastira kada tamo dolaze da bi učestvovali u radu svetogorskog protata ili zbog nekih drugih poslova. Savina delatnost posle smrti svetog Simeona. Pošto se monah Simeon upokojio 26. februara 1199. godine, iguman Metodije, privržen bivšem velikom županu, sa još devetoricom monaha napustio je Hilandar. Monah Sava je rukovodio svojom zadužbinom, a verujemo da je posle Metodijevog odlaska jedno vreme vršio i dužnost igumana. Smatramo sa prilično sigurnosti da je, citat, prečasni monah Kir Sava, kada je bio kod cara juna 1199. godine, dobio još jednu izuzetnu privilegiju koja se odnosila na izbor igumana. To je odredba da manastir Hilandar u izboru i postavljanju igumana bude nezavisan čak i od carske vlasti, to je potpuno samostalan. Ktitor ćelije svetog Save u Kareji. Posle podizanja manastira Hilandara i organizovanja života u njemu i posle smrti monaha Simeona, Sava je kupio od protata usred Kareje mesto sa dobrim vodama i plodonosnim drvećem ukrašeno. Tamo je za sebe iz temelja podigao ćeliju. Time je ostvario svoju želju da živi kao isihasta. Ćeliju sa crkvicom Svetom Savi osvećenom Sava je namenio za obitavalište dvojici ili trojici bratstvenika. Izgradnja ćelije verovatno je bila završena 1199. godine, koja je zabeležena na kraju karajskog tipika. Svojim ktitorskim tipikom Sava je u potpunosti utvrdio nezavisnost svoje ćelije i prema protu i prema igumanu manastira Hilandara. A glavna povezanost između te dve ustanove, osim davanja ćeliji od strane manastira 60 litara ulja godišnje za pomen Svetom Savi osvećeno, sastojala se i u obavezi igumana i celog hilandarskog bratstva da iz svoje sredine biraju, citat, muža bogobojažljiva koji je podoban da živi u ćeliji u mestu tom. Titor svetogorskih manastira. Jeromonah Domentijan i monah Teodosije pripovedaju o Svetom Savi kao ktitoru manastira Karakale, Ksiropotama i Filoteja. Oni su, kao i drugi svetogorski manastiri, bili izloženi čestim napadima razbojnika tokom druge polovine 12. veka i zbog toga iscrpljeni skoro neprekidnom odbranom. Prema redosledu pripovedanja Savinih biografa, monah Sava je preduzeo obnovu pomenutih manastira posle smrti monaha Simeona, a pre godišnjice njegove smrti, dakle tokom 1199. godine. Oba Savina biografa svoje izlaganje započinju napadima razbojnika na manastir Karakalu. To bi ukazivalo da su razbojnici došli sa istočne strane i najpre napali pomenuti manastir za zarobili njegovo bratstvo sa igumanom i stvari potrebne za život monaha zaplenili. Monasi Velike Lavre su otkupili zarobljenike, a njihov manastir pretvorili u svoj metoh. Tada su se monasi Karakale obratili za pomoć prepodobnom Kirsavi, koji im je povratio i slobodu i njihov manastir, pobrinuši se da razoreno bude obnovljeno i potrebno za život manastira pribavi. Na osnovu svega što je učinio, monah Sava je stekao prava drugog titora manastira Karakale. Premda Savini biografi ističito ne spomenju da je monah Sava dobio počasni naziv drugog titora, iz Domenitijanovog kazivanja proizlazi da je tako bilo. Monasi Karakale su se obavezali da, citat, da prinose Bogu svete službe za njega, Savu, i za roditelje njegove, da je i do danas nezaboravan njihov spomen kako se to čini za ktitore. Ovo danas to je vrijeme Domenitijana. Posle manastira Karakale i manastir Sveti 40 mučenika zapustio je od istih razbojnika, te i njega Sava, citat, podiže, davši mnogo zlato i oslika svetu crkvu svetih 40 mučenika, snabdaje svim što je bilo potrebno i zapisa u njoj pomen roditelja svoga i svoj. Obnavljajući manastir, monah Sava mu je promenio posvetu crkve. Umjesto manastir svetog Ničifora, Ksiropotam se počinje nazivati manastir svetih 40 mučenika. On je sve razoreno obnovio i založena imanja otkupio. Zbog svega toga, sa počasnim pravom pominjanja, Simeon i Sava su imenovani istinitim ktitorima manastira. Stjeran Binon, ukazujući poverenje Domenitijanovom pripovedanju, zabeležio je da je zemljotres koji je zadesio Svetu Goru za vrijeme cara Mihajla VIII Paleologa, to je 1261. do 82. godine, srušio samo gornje delove crkve, tako da je oko 1750. godine ona u celini bila onakva kako ju je zamislio Sveti Sava. Manastir u Filoteju, koji je posvedočen od početka 11. veka, svaki trak se gubi posle 1169. godine. Očigledno je i on opustio i bio razoren krajem 12. veka, tako da ga je trebalo sa svim obnoviti. Monah Sava, citat, bogato dade potrebno za dovršenje njegovo. Ovim se iscrpljuju podaci o ktitorskoj delatnosti Svetog Save na Svetoj Gori. Izvesno je da se on i prilikom svojih kraćih boravaka na Atosu oko 1217. do 19. i opet oko 1227. godine brinuo o svojim zadužbinama, manastiru Hilendaru i ćeliji Svetog Save u Kareji, o čemu svedoče podaci o pribavljanju vinograda za svoju ispostnicu. Ovdje izneseni podaci, premda se odnose na samo jedan deo ktitorske delatnosti Svetog Save, dovoljni su pokazatelji da je Rastko Nemanjić najprej monah Kir Sava, potom i romonah i arhimandrit i najzad arhijepiskop Srpske pravoslavne crkve bio izuzetna ličnost po svojim zamislima i ostvarenim poduhvatima.
O ktitorskoj delatnosti Svetog Save na Svetoj Gori govorila je akademik Mirjana Živojinović, predsjednik Hilandarskog odbora SANU.
Poleteo sokotica
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Svetogorski i hilandarski monah Sveti Sava, 800 godina od posvećenja za prvog srpskog arhijepiskopa. Sveti Sava i grad Solun. Slušamo Elenu Kostić, Filozofski fakultet Aristotelovog univerziteta u Solunu.
Prilikom proučavanja bogatog i burnog života Svetoga Save ne može se izostaviti njegova veza sa gradom Solunom, koja je imala raznovrsne utice na mnoge aspekte svečevog života. Iako su se ovom temom do sada bavili mnogi naučnici i teško da se mogu dodati nove informacije, pokušat ćemo da se ponovo dotaknemo činjenica koje nam pružaju istorijski izvori. Informacije o povezanosti Svetog Save sa Solunom dobijamo iz tekstova njegova dva biografa, monaha Domentijana i Teodosija, gde oni pričaju o tri Savine zvanične posete gradu. Vredi napomenuti da je takvih dolazaka sigurno bilo više, jer su svetogorski monasi zbog različitih poslova dolazili u ovaj grad. Po navođenju Savinih biografa, cilj njegovog prvog zvaničnog dolaska u Solun bilo je svršavanje nekih manastirskih poslova, dok je u toku samog boravka do dobijanja dostojanstva arhimandrita došlo spontano, mada je to po svemu sudeći bio glavni cilj putovanja. U vezi sa godinom rukopoloženja izrečena su različita mišljenja koja je datuju od 1200. do 1204. godine. U traganju za tačnim odgovorom glavno mesto zauzimaju dve činjenice. S jedne strane, reč je o odlukama vaseljenskih sabora u skladu sa kojima nije moguće dobijanje arhimandritskog dostojanstva pre navršavanja 30. godine života, a sa druge strane, tokom latinske okupacije Soluna, pravoslavnima je bilo gotovo nemoguće da organizuju makvakvu svečanost u mitropolijskom hramu, jer je on tada pripadao katoličkoj crkvi, a pravoslavni mitropolit je bio u izgnanstvu. Zbog toga je rukopoloženje moglo biti sprovedeno jedino u još uvek slobodnom Solunu, ne posle 13. aprila 1204. godine. Za dan Savinog posvećenja, po pričanju Teodosija, solunski mitropolit je izabrao neki veliki praznik. Uzimajući u obzir istorijske činjenice, to je verovatno bilo vozdviženje časnog krsta na dan 14. septembra, slava solunskog mitropolijskog hrama Svete Sofije. Moguće da je to bio razlog da su se tu našla još trojica episkopa sufragana Solunske mitropolije, čije prisustvo nije bilo neminovno za obavljanje rukopoloženja. Prema tome, Savino rukopoloženje u čin arhimandrita trebalo bi datovati 14. septembra 1203. godine. Na svečanosti prvog srpskog arhimandrita rukopoložio je tadašnji solunski mitropolit Konstantin Mesopotamit, sa kojim se po pričanju Teodosija Sava susretao i ranije. Nije isključeno da su se pre susreta u Solunu možda već sreli u prestonici koju je Sava prvi put posetio 1197. 8. godine. Strastveni političar Mesopotamit često je obitavao u Carigradu i posle postavljanja na mesto solunskog mitropolita, pa je tom prilikom mogao da pomogne Savi da stekne korisne veze u gradu, stavivši mu na raspolaganje sopstvenu mrežu poznanstava. Međutim, o tome za sada nema dodatnih informacija. Impresioniran ličnošću i delima srpskog princa i pored toga što je znao da dobijeno dostojanstvo Savi ne može koristiti na području Svete Gore, već samo na srpskoj teritoriji, solunski mitropolit je odlučio da mu ga dodeli. Čin posvećenja, međutim, povlači sa sobom pitanje da li je dodela arhimandritskog dostojanstva bila stvar entuzijastične odluke samog Mesopotamita i dobročinstvo prema srpskoj vladarskoj kući i Svetom Savi, ili je to bio deo diplomatskog plana vizantijskog cara i patrijarha. U vezi sa prvom pretpostavkom postavlja se pitanje da li je Mesopotamit bio u poziciji da preuzme na sebe takvu odgovornost, jer bi takav čin otvorio nove mogućnosti za Srbiju. Druga pretpostavka direktno je povezana sa vremenskim periodom kada se ispoljilo stremljenje ka sticanju crkvene nezavisnosti i u kojoj meri je solunski mitropolit bio upoznat sa time. Mesopotamitovo delanje i reakcije, poput njegovog odbijanja da kruniše Teodora Anđela, ukazuju koliko na njegovu posvećenost patrijarhu i caru, toliko i na čvrst stav da ne krši zakonske okvire postavljene pravima njegove funkcije, bez obzira kakve bi to posledice moglo imati po njega. Iz tog razloga, verovatnije izgleda da je ideja o nezavisnosti Srpske crkve bila starija i da je Mesopotamit i ovog puta radio po nalogu patrijaršije. Stoga je moguće da su prvi pokušaj isticanja crkvene nezavisnosti vezani za Savine posete Carigradu 1197. 8. i 1199. godine, čiji je cilj bio rešavanje hilandarskih pitanja i susret sa carom Aleksijem III. Anđelom, sa kojim je srpska vladarska kuća bila u rodbinskim vezama, koje je Sava verovatno pokušao da iskoristi. Po pričanju biografa, prilikom boravka u Solunu, Sava je uvek stanovao u manastiru Filokalu, vizantijskoj zadužbini koji se nalazio unutar gradskih zidina, možda u delu grada gde se danas nalazi crkva Svetog Nikole Orfanusa. Manastir Filokal se u žitijima pominje tri puta, a u Savino vreme je verovatno bio renoviran ili obnavljan, pa su njegovi žitelji zbog velike darežljivosti Savu smatrali ktitorom. Iz toga proizilazi da je on manastir sigurno posećivao i ranije, možda zato što je u to vreme manastir Filokal bio jedan od metoha manastira Hilandara. Tako da se možda na ovaj način može protumačiti da režljivost i ktitorska delatnost srpskog princa, koju u prilog idu fraze svoj manastir i bratstvo svoje, kako navode biografi. Manastir Filokal navodi se i kao kulisa Savine druge posete Solunu u jesen 1219. godine. Pored smeštaja, pominje se i kao mesto u kome je Sava radio, ali i kome je priložio dragocene darove, kako neodređeno kazuje Domentijan, dok Teodosije objašnjava da je reč o dve ikone velikih dimenzija koje detaljno opisuje. Doduše, iz pisanih izvora poznato je da je već 1206. godine manastir Filokal, ili barem njegovi prihodi, bio ustupljen redu templara radi potpore njihovog delovanja u svetoj zemlji. Naravno, iz tumačenja ovog dokumenta ne proizilazi kao neophodno odsustvo pravoslavnih monaha, niti ono isključuje uobičajeno funkcionisanje manastira. U skladu sa tim, ne treba stavljati pod sumnju mogućnost Savinog boravka u manastiru Filokalu, niti pokretati pitanje oko njegovih stavova prema latinskoj crkvi. Sava je drugi put stigao u Solun posle putovanja u Nikeju, gde je išao da od cara, vizantijskog cara Teodora Laskarisa zatraži unapređenje srpske crkve u rang arhijepiskopije. Za precizno utvrđivanje vremena Savinog boravka u gradu, od velike koristi je pismo ohridskog arhijepiskopa Dimitrija Homatijana iz maja 1220. godine, iz koga proizilazi da je u trenutku kada je to pismo pisano, Sava već bio posvećen za arhijepiskopa i stigao je da rukopoloži mnoge arhijereje. Navedeni podatak u kombinaciji sa sadržajem žitija Srbljak dozvoljava Mirjani Živojinović da kao datum Savinog posvećenja za arhijepiskopa ponudi dan uspenja presvete Bogorodice, to jest 15. avgust 1219. godine. Odatle sledi da je Sava boravio u manastiru Filokalu neko vreme s jeseni 1219. godine, a možda i u prvim mjesecima 1220. Ovoga puta njegov boravak izgleda trajao duže, jer po Domentijanovom pričanju, znacima navoda, osta koliko htede. Cilj Savine posete, koja se navodi od strane oba biografa, bio je da sakupi sve potrebno za organizovanje srpske crkve, nomokanonske knjige o dogmatski ispravnoj veri. Izbor Soluna umesto Svete Gore pokazuje da je grad u tom trenutku, uprkos okupaciji od strane Latina, imao bolje opremljene biblioteke i prepisivačnice u kojima je Sava mogao da sabere i obradi sve prikladne obrasce na kojima bi zasnovao svoj nomokanon. Danas je naravno poznato da je Sveti Sava Krmčiju zasnovao na samo jednoj grčkoj nomokanonskoj knjizi koju je preveo na srpski. Tokom ovog dužeg boravka u Solunu, Domentijan pominje da se Sava susreo sa pravoslavnim mitropolitom Konstantinom Mesopotamitom, a poznato je da je isti, nehtevši da prizna latinsku vlast, napustio Solun i da je živeo u izgnanstvu u Nikeji sve do oslobođenja Soluna 1224. godine. Pošto je Sava postao arhijepiskop 1219. godine i mogao je doći u Solun najkasnije na početku sledećeg leta, na solunskom episkopskom tronu mogao je da zatekne samo latinskog episkopa Varina, kome je taj presto pripadao još od marta 1209. godine. Njegovo prisustvo ne bi trebalo da omete Savin dolazak u Solun, kao ni smeštaj u manastiru Filokalu, mada sa sigurnošću osporava istovremeno prisustvo Konstantina Mesopotamita. Informacije u vezi sa time da se Mesopotamit umeđu vremenu vraća u Solun ne postoje. Stoga, zbog nedostatka dokaza, na temelju istorijskih događaja smatramo da Mesopotamit nije mogao biti prisutan u gradu. I pored svega toga, pomen njegovog imena sigurno nije niti slučajan, niti pogrešan. Domentijan piše svoje delo u prvoj polovini 13. veka, kada je sećanje na Mesopotamita još uvek bilo sveže. Prema podacima Sinodika Solunske crkve, njegov poslednji pontifikat okončan je 1234. godine, iako je on ili samovoljno ili pod prisilom napustio Solun još 1227. Čini se verovatnijim da je Domentijan pomešao mesta sastanaka dvojice arhijereja, imajući na umu njihove prethodne susrete. Tako, nije nemoguće da je Sava svoga patrona susreo u Nikeji, pošto je Mesopotamit verovatno tamo živeo. Takođe, nije nemoguće ni da je bio prisutan na Savinom posvećenju, u kome je možda i učestvovao. Isto tako je sigurno da je Domentijan dobro poznavao dobrobiti koje je Sava primio kroz poznanstvo sa Mesopotamitom. On je, imajući još uvek čin mitropolita, uživao ugled i poštovanje pravoslavnog življa i sveštenstva koji su nastavili da žive u gradu, te je mogao da pomogne Savi oko mnogih pitanja koje je ovaj imao na umu, uzimajući u obzir njegovo bogato iskustvo kako u državnom, tako i u crkvenom upravljanju. Budući da Domitijan piše svoje delo dosta godina nakon stvarnih događaja, čini se logičnim da sastanak dvojice arhijereja smešta u sedište solunskog mitropolita. Stvari se još više komplikuju, pošto mlađi Teodosije priča da je Sava po dolasku u grad celovanio u Gospodu dao gradskom mitropolitu, a u odlasku bio svetlo ispraćen od strane mitropolita, iparha i gradskih prvaka, čija imena međutim ne navodi. S tim u vezi postavlja se pitanje zašto Teodosije ne pominje ime mitropolita i drugih osoba, jer je bar mitropolitovo ime bilo poznato iz Domitijanovog žitija, koje, kako i sam Teodosije kazuje, bilo njegov uzor. Pitanje je dakle koga Teodosije naziva mitropolitom, odnosno da li misli na Flamanca Varina. Odgovor na ovo pitanje možda može da pruži natpis sa mermernog sarkofaga iz solunske oblasti Hiljadendra, koji je bio poznat sa tri fotografije s početka 20. veka. Delovi sarkofaga koji su kasnije pronađeni danas se nalazu u Muzeju vizantijske kulture. Reč je o nadgrobnom natpisu crkvenog velikodostojnika Teodora sa činom nižim od mitropolitskog, koji je Jorgos Velenis na osnovu paleografskih nalaza datovao u treću deceniju 13. veka. Iz analize pesničkog teksta proizilazi da je reč o spomeniku prvom u rangu svešteniku Solunske mitropolije, koji je za vreme Mesopotamitovog izgnanstva ostao u Solunu kao iguman nekog manastira ili arhimandrit manastirske zajednice sa ostvarenim značajnim delom za koje mu je crkva dugovala zahvalnost. Dakle, nije nemoguće da je upravo ovaj Teodor, koji je bio predstavnik pravoslavnih vernika Soluna u godinama Mesopotamitovog telesnog odsustva, bio onaj sa kojim se Sava susretao na podstreg samog Mesopotamita. Pričanje o ovom događaju sedam decenija kasnije moglo bi Teodosija da dovede do zabune tako da pogrešno navede činove, lica i mesta. Treće i poslednje spominjanje Soluna od strane biografa Svetog Save odnosi se na period posle oslobođenja grada, kada opisuju njegov susret sa vizantijskim carem Jovanom Vatacem. Kako proizilazi iz pričanja njegovih biografa, Sveti Sava je posetio Solun sa ciljem da susretne novokrunisanog Teodora Anđela Komnenu Duku. Ovaj njegov potez ukazuje na diplomatsko i političko umeće, kao i na volju da održi balans između Epira i Nikeje. Doduše, Sava je otvoreno pokazivao priznanje Nikeji, odlazeći tamo radi rešavanja državnih i crkvenih pitanja. Međutim, s obzirom na granicu srpskih zemalja sa epirskom despotovinom, Sava uspostavlja i održava odnose i sa zapadnim delom rasparčane imperije. Te veze utemeljene su ranije brakom srpskog kralja Radoslava sa ćerkom epirskog vladara Anom Dukenom Angelinom. Teodosije pominje da je pri susretu Svetog Save sa carem bio prisutan i mitropolit, ne navodeći njegovo ime. Ovo svedočenje dovodi u pitanje verodostojnost izvora, jer iako je Konstantin Mesopotamit zvanično bio na mitropolitskom prestolu, poznato je da je on već od 1227. napustio svoju katedru i mnogobrojnu pastvu. Međutim, episkopski presto mu je službeno verovatno pripadao do smrti, čiji trenutak ostaje nepoznat, kao i mnogi detalji o završetku njegovog trećeg pontifikata. Nije poznato mesto na koje se ovoga puta Mesopotamit sklonio, osim što su po rečima krvskog mitropolita Georgija Varadana opredelio za život lutajući. Moguće je da je ponovo našao utočište u poznatom okruženju u Nikeji, gde je proveo dve decenije u vreme latinske okupacije Soluna. Ako je navedena pretpostavka tačna, moguće je da se Sava ponovo susreo sa Mesopotamitom u Nikeji, a da se u Solunu našao nasamo sa Teodorom Anđelom, kako o tome govori Domitijan. Iako se to ne navodi od strane biografa prvog srpskog arhijepiskopa, gotovo je sigurno da je Solun bio usputna stanica za mnoga Savina putovanja, od kojih je prvo bilo ono od Izrasa do Svete Gore Atonske, kada je hrleći ka monaškom životu u atonskim manastirima pokušavao da izbegne poteru svoga oca, čiji je cilj bio da ga vrati u otadžbinu. Putovanje je sigurno bilo užurbano, ali je malo verovatno da bi se udaljenost od Rasa do Atosa mogla preći bez svraćanja i odmaranja u Solunu. Takođe se čini malo verovatnim da se tokom prenosa moštiju Svetog Simeona u Srbiju u zimu 1207. godine Sveti Sava, praćen hilandarskim monasima, nije zaustavio u Solunu, pružajući na taj način priliku, možda čak i nekolicini vernika, a zašto ne i bratstvu manastira Filokala, da se pokloni mirotočivim moštima svoga oca. Istorijske prilike onoga vremena, iako ih je sam Sava opisao kao uzburkane, takav poduhvat ne bi činile nemogućim. Još jedno putovanje u koje bi moglo da bude uključeno svraćanje u Solun bilo bi ono koje je Sveti Sava obavio u diplomatske svrhe kada je 1214. godine išao na pregovore sa bugarskim samodržcem Strezom koji se ustoličio u proseku kako bi ga nagovorio da obustavi napad na Stefana Nemanjića. Nažalost, o detaljima ovog putovanja nemamo podataka jer se biografi fokusiraju na Božiju promisao oko Strezove smrti. Zaključujemo da je Sveti Sava posetio Solun više puta tokom 45 godina svog monaškog života. Tri njegove posete bile su zvanične, dok većinu, naravno, njegovi biografi i ne pominju. Solun je, kao drugi grad carstva, velika luka i trgovački centar, bio mesto u kome je srpski princ otpočeo životni put arhijereja. Jasno je da su procvatu Savine arhijerejske karijere doprineli ondašnji odgovarajući politički uslovi, inteligentna i harizmatična ličnost samog Svetog Save, kao i poznanstva i prijateljstva koje je Sava stekao u Solunu. Među njima se kao najvažniji ističe odnos sa solunskim mitropolitom Konstantinom Mesopotamitom, prvim dobrotvorom i patronom srpskog princa, kojemu je posvećujući ga u čin arhimandrita omogućio da ideju autokefalnosti srpske crkve pretvori u delo.
O Svetom Savi i gradu Solunu govorila je Elena Kostić, Filozofski fakultet Aristotelovog univerziteta u Solunu. Radio Beograd 2, emisija Riznica, svetogorski hilandarski monah Sava, 800 godina od posvećenja za prvog srpskog arhijepiskopa. Naučni skup u Sanu slušamo profesora doktora Đorđa Bubala, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, tipici Svetog Save.
Kada je monah Simeon, bivši veliki župan Srbije Stefan Nemanja, stigao u jesen 1197. na Svetu Goru. Njegov sin Sava bio je već iskusni vatopetski podvižnik, dorastao svetogorskim monaškim iskušenjima. Krotak u poslušnosti igumanu vatopeda očvrsnuo je s brojanicama i psaltirom u rukama. Upustivši se s ocem u poduhvat obnove Hilandara i njegovog preobražaja u manastir za primanje monaha srpskoga roda, prionuši da učvrsti pravne temelje njegove, da se postara oko podizanja crkve i manastirskih zgrada i organizacije redovnog monaškog i liturgijskog života u njemu, pokazao je ne samo da ume da sledi monaške zavete, kao do tada, već i da druge vodi na tom putu. Uz to, nakon što su glavni poslovi oko podizanja manastira bili odmakli ili privedeni kraju, Sveti Sava mogao je da se posveti ostvarenju stare želje za odšelničkim tihovanjem, koja mu u vatopedu nije bila uslišena. S tim ciljem, verovatno još za očeva života, kupio je u Kareji, administrativnom središtu Svete Gore, zemlju i dao da se na njoj podignu isposničke ćelije i crkvica posvećena Svetom Savi Osvećenom, te zoimenitom svetitelju svome i monaškom uzoru, da se tu može osamiti i posvetiti podvigu i molitvi. Da bi se monaški život u opštežiteljnom Hilandaru i Karejskoj isposnici organizovao, ustalio i dosledno vodio, Sveti Sava je ustanovio pisana pravila u dva zasebna tipika ili ustava, za oba tipa monaškog podviga u srpskoj obitelji na Svetoj Gori. Po svojoj prilici stariji je tipik za isposnicu Svetog Save, a ubrzo posle njega nastao je i tipik za manastir Hilandar. Savi se pripisuje i ustav za držanje psaltira namenjen zavisnim kiliotima. Karejski tipik Sveti Sava je sastavio 1199. godine. Za predložak mu je poslužio neki grčki skitski ustav koji je u nauci još uvijek nije sa sigurnošću identifikovan. Ima mišljenje da se oslanjao na tekst tipika manastira Svetog Save osvećeno kod Jerusalima, po svojoj prilici ne neposredno, već preko nekih elemenata neosavajitske bogoslužbene prakse koji su u to vreme već bili prisutni na Atosu. Lazar Mirković je ustanovio da su pravila o postu i bogosluženju napisane u skladu s tipikom prepodobnog Atanasija Atonskog, a obaveza svenoćnog bdenja u subotu počiva na odgovarajućem pravilu evergetickog tipika. Strogost pravila bogosluženja za Savinu isposnicu ogleda se i u obavezi da se psaltir ima pročitati u celosti u toku jednog 24-časovnog dana. Bez obzira na predložak, početni i završni odeljci o pravnom statusu ćelije i izboru njenog starešine, Savino su delo. Sava je morao, prilikom kupovine zemlje i dobijanja dozvole za podizanje isposnice, izmoliti od protata saglasnost za slobodu ćelije od svake vlasti i dobiti odgovarajuću ispravu koja, nažalost, nije sačuvana. Ono što pretpostavljamo da je u njoj bilo navedeno, saopštava Sava neposredno uvodnim odredbama tipika. Ćelija je bila izuzeta od vlasti prota i od vlasti hilandarskog igumana. Jedina obavezujuća veza s matičnim manastirom sastojala se u tome što su karejskog isposnika birali iguman i bratski sabor Hilandara između sebe. Iako, obrazlažući pobude za osnivanje isposnice, Sava veli u uvodu tipika da je ona namenjena tihovanju dvojice ili trojice braće, sledeći rečima Matejevog evanđelja, u nastavku se govori o, citiram, bratu koji živi u ćeliji ili o mužu bogobojažljivom, i zaista po pravilu se u karejskoj isposnici osamljivao po jedan od hilandarskih bratstvenika, a prvi od njih upravo Sava. Premda su neke od odredbi karejskog tipika preinačene u 42. glavi hilandarskog tipika, recimo umesto obaveze matičnog manastira da daje godišnje 60 litara ulja za kandilo, zapoveđeno je da se ne daje ništa. Ipak su se prava isposnice, kao i prava i obaveze manastira prema njoj, zasnivale na slovu karejskog tipika. O tome neposredno govori arhijepiskop Nikodim, bivši karejski isposnik, koji podsjeća 1322. na obavezu manastira da daje 60 litara ulja za kandilo i čak nalaže da se načini prepis tipika koji će se čuvati u riznici srpske arhijepiskopije. Srpski patrijarh Nikodim II. Obećao je 1450. da će patrijaršija davati godišnju pomoć karejskoj ćeliji samo ako će kelioti, citiram, držati tipik i pravilo crkovno po ustavu Svetog Save i ako ne prodaju ćeliju. Najozbiljnije ogrešenje o tipik zbilo se 60. godina 16. veka, kada je zbog prodaje saborne ćelije Svetog Tome isposnica jedno vreme preuzela ulogu hilandarske saborne ćelije u Kareji, čime je iguman Ničifor, citiram, prezreo strašne kletve bogonosnog oca Save. Iguman Pajsija je, međutim, već početkom 1586. povratio ćeliju Svetog Tome i njenu sabornu ulogu, a Savino isposnici vratio prava prema rukopisanom svitku njegovom. Sačuvano je više prepisa karejskog tipika, ali ne i sam original ili čak autograf Svetoga Save, ako ga je on sam zapisao. Najstariji prepis u vidu pergamentnog svitka s voštanim pečatom, što se do kraja 19. veka čuvao u samoj isposnici, a danas je u hilandarskoj riznici, delo je pisara Budila, koji je u prvoj četvrti 13. veka prepisao i evanđelje Aprakos iz Vatikanske biblioteke. U samoj Savinoj isposnici, u kamenom nadvratniku, isklesan je tekst tipika u 16. veku, a postoji i nekoliko ruskoslovenskih prevoda. Ustav za držanje psaltira namenjen je keliotima koji su se izdvojili u ćelije, samostalno ili po dvojica, radi pustinjačkog podvika u kojem čitanje psaltira, molitve i metanije ispunjavaju veći deo dana i noći. Oni ne učestvuju u svakodnevnom zajedničkom bogosluženju u sabornoj manastirskoj crkvi. Po strogosti i ritmu bogosluženja, ovaj je ustav veoma sličan karejskom tipiku, ali je precizniji i sročen sa više pojedinosti. I u njemu se propisuje da se čitav psaltir ima pročitati za dan i noć, mada je ovde težište na noćnom pojanju, a u karejskoj isposnici na dnevnom. Šta više, revnosni monasi koji bi pre isteka jednoga dana pročitali čitav psaltir, bodre se da ga načnu čitati iznova. Za razliku od karejskog tipika, ovde nema propisa o bdenjima subotom i velikim praznicima, jer su zavisni otšelnici subotom, nedeljom i praznicima boravili u manastiru i uzimali učešća s ostalom bratijom u bogosluženju. S obzirom na to da se i u naslovu i u tekstu dosledno govori o, citiram, ovom psaltiru, jasno je da je bilo predviđeno da se ustav prepisuje uz psaltir, i to na njegovu početku, kako svedoče gotovo svi sačuvani srpski prepisi. Većina proučavalaca ovoga teksta pripisuje njegovo prevođenje z grčkog i samostalne odeljke trudu Svetoga Save, poglavito na osnovu podudaranja s odgovarajućim Savi sa sigurnošću pripisanim odeljcima hilandarskog tipika. Međutim, ne može da ne privuče pažnju pojava da od 10 poznatih srpskih prepisa, od kojih je više od polovine hilandarskih, nema starijih od 16. veka, tim pre što je psaltir osnovna monaška literatura, a samo u Hilandaru sačuvano je 15 rukopisa iz 14. i 15. veka. Verovatno ubrzo po sastavljanju karajskog tipika, možda već u toku iste 1199. godine, Sava je organizovao rad na pisanju tipika za opštežiteljni manastir, a kao predložak poslužio mu je prolog tipika za manastir Bogorodice Vergetide na domak Carigrada. Pošto su sačuvani tipici za manastiri Hilandar i Studenicu, koji se gotovo u celosti podudaraju, a razlikuju u onim pojedinostima koje odražavaju osobenosti njihova položaja, nema jedinstvenog mišljenja o tome da li oba neposredno počivaju na istom protografu, osnovnom prevodu, ili je prvo načinjen hilandarski tipik, a na osnovu njega uz nužne izmene studenički. Hilandarski tipik sadrži odredbe o dnevnom rasporedu bogosluženja, o ispovedanju, obedovanju i postu, pravnom položaju manastira, izboru igumana i manastirskim zvanjima, međusobnom ophođenju monaha, odevanju, disciplini, iskušenicima, davanju milostinje, o bolesnima i druge kojima se regulisao svakodnevni život u opštežiteljnoj obitelji. Iako oba sastava, i grčki, i evergetitski, i srpski, i hilandarski, imaju ukupno 43 glave, oni se sadržinski ne podudaraju dosledno, najpre zato što su neke glave evergetitskog tipika izostavljene, neke preinačene, a neke predstavljaju Savinu dopunu. Uvodne glave slede opšti narativni tok grčkog predloška, ali prirodno unose pojedinosti o Stefanu Nemanji, ktitoru Hilandara, i kratku povest o njegovom osnivanju. Pomenimo još i to da je u 13. glavi obred izbora igumana izložen prema hilandarskim običajima, a poglavlja 28. o onima koji ne ustaju u crkvu kako ih treba kazniti, i 42. o karejskoj ćeliji također predstavljaju Savine dopune. I u onim odeljcima gde nisu primenjene znatnije redaktorske intervencije, primetno je nastojanje da se tipik prilagodi ne samo svetogorskim prilikama, već i zamislima Svetoga Save o idealnom ustrojstvu srpskih manastira, budući da se hilandarski i studenički tipik poklapaju gotovo u celosti. Za Hilandar svakako središnje mesto ima odredba o slobodi manastira od vladika, prota i drugih manastira, koja se oslanja na osnivačku hrisovolju cara Aleksija III., i istovremeno nastoji da zaštiti manastir od mogućnosti da usled osiromašenja potpadne pod vlast prota ili drugog manastira. Izuzetan položaj Hilandara naglašen je i pravom posjedovanja igumanskog štapa koji je simbolizovao carevu potvrdu izbora igumana. Rešenje pitanja Savinog učešća u sastavljanju hilandarskog tipika počiva na jezičkoj analizi najstarijeg prepisa s početka 13. veka. Stoga se ne mogu davati konačni zaključci jer taj prepis, i pored vremenske bliskosti originalu, ne mora dosledno prenositi njegovu jezičku i pravopisnu sliku. Najveći deo teksta pisan je srpsko-slovenskim jezikom s osjetnim udelom dijalektizama iz jugoistočnih srpskih krajeva i bugarizama. Pored toga, ovaj tekst ima srazmjerno brojne nedostatke i greške u prevođenju, zacelo usled nerazumevanja izvornika. Takav jezik nije mogao izaći ispod Savinog pera, te se zaključuje da je delo najmanje jednog Savinog učenika koji je poticao iz tih oblasti. Nasuprot tome, poglavlja 1, 2, 3 i 42 pokazuju sasvim drugačije jezičke odlike. Pisana su čistim raškim pravopisom s primesama narodnog govora. Ona se s razlogom pripisuju Savi, tim pre što ih u tom obliku nema u grčkom predlošku. Razume se, iako je Sava poverio prevođenje jednom od svojih učenika, redigovanje prevoda moralo je biti obavljeno pod njegovim nadzorom. Međutim, činjenica da prilikom redigovanja teksta nisu ispravljeni nedostaci prevoda govorila bi u prilog pretpostavci da je izvornik srazmjerno kratko bio u Savinom posjedu. Pored već pomenutog najstarijeg prepisa koji se čuva u Hilandaru, sačuvana su dva potpuna jezički prečišćena teksta iz 14. veka, u rukopisima Taha monaha Marka u Narodnoj biblioteci Srbije i monaha Mihe u Univerzitetskoj biblioteci u Odesi. I studenički tipik i hilandarski vuku poreklo od prvobitnog prevoda prologa evergetitskog tipika, koji je potom prilagođavan različitom političkom i crkvenom okruženju i pravnom položaju oba manastira. Većina teksta u oba tipika podudara se u celosti, uključujući jezičke odlike koje upućuju na poreklo i obrazovanje prevodioca. Njihovo sadržinsko i jezičko poređenje ipak daju veću verovatnoću mogućnosti da je na osnovu prevoda protografa prvo načinjen hilandarski tipik, a potom na osnovu njega prerađena verzija namenjena manastiru Studenici. Osnovne razlike između dva tipika su sledeće. Umesto prve tri glave hilandarskog tipika, retorski uvod u prvoj i kratka žitijna beleška o ktitoru Svetom Simeonu u drugoj i trećoj, Studenički ima srazmerno obimno ktitorsko žitije osnivača koje se sa onim kratkim u hilandarskom poklapa samo u prvim redovima naslova druge glave. U glavama 10 i 11 o postojima i praznovanju gospodnjih praznika i onih posvećenih Bogorodici, zaštitnici manastira, ima suštinskih raznočtenija, a ima i onih koja se tiču epiteta Bogorodice zaštitnice, u Hilandaru nastavnica, u Studenici blagodeteljnica i praznika kojem je posvećen saborni hrab, u Hilandaru vavedenje, u Studenici gospodjindan. Glava 12 o slobodi manastira odražava razlike u pravnom položaju Hilandara i Studenice. Dok se Hilandar nastoji osloboditi svake svetovne i crkvene vlasti, Studenica se stavlja pod visoku kraljevu zaštitu. Dok se u hilandarskom tipiku preti prokletstvom onima koji prigrabe vlast nad manastirom, ista kazna čeka one prema Studeničkom koji otuđe nešto od crkvene imovine, makar to bio i vladar. Naredna 13. glava koja propisuje postupak izbora i obred rukopoloženja manastirskog starešine odražava također razlike u pravnom položaju oba manastira. Dok u Hilandaru odabrana manastirska bratija s ekonomom i eklisijarhom na čelu bira igumana, a manastirski štab simbolizuje carski blagoslov, Studeničkim tipikom je neposredno naglašen primat Studenice među vladarskim zadužbinama u srpskoj zemlji i primat Studeničkog igumana simbolizovan činom arhimandrita. U izboru igumana Studenice, pored bratije, učestvuju i igumani najuglednijih manastira, nadležni eparhijski arhijerej i sam kralj koji prisustvuje rukopoloženju. Kraljevsko staranje o manastiru ovim je još jednom naglašeno. Zanimljiva je dopuna u glavi 35, posvećena i uslavljena uspomene ktitora, u kojoj je predviđeno da se praznik Svetog Simeona proslavi u obilju i s tim ciljem trebalo je nabaviti i rečne ribe, dunavske i morske u Zetskoj strani. Studenički tipik sačuvan je u celosti samo u jednom prepisu, u rukopisu takozvanog carostavnika manastiru Studenice, čije je prepisivanje 1619. dovršio monah Averkije u Savinoj isposnici nadomak Studenice. Rukopis se čuva u zbirci Pavla Josifa Šafarika u Narodnom muzeju u Pragu. Iako srazmerno pozan, ovaj prepis svojim jezičkim odlikama upućuje na veoma stari izvornik iz 13. veka. U okviru ovog konvoluta, sastavljenog od knjiga i tekstova nastajalih u različitim vremenima, osnovni deo tipika i žitije prepisani su odvojeno. Šta više, tekstu tipika sledi falsifikovana povelja za manastir Studenicu, a tek potom žitije. Karejski, hilandarski i studenički tipik, poput monaških ustanova kojima su namenjeni, i danas traju i primenjuju se. Iako u bitno promenjenim civilizacijskim i političkim okolnostima, prilagođeni savremenom dobu i zakonodavstvu, tipici Svetoga Save nisu samo istorijsko-pravni, istorijsko-liturgički spomenici, već pozitivno-pravni tekstovi čije odredbe nisu izgubile važnost.
O tipicima Svetog Save govorio je profesor dr. Đorđe Bubalo, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu. Poštovani slušalci, današnju riznicu ostvarili ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušanka Zeković. Do sledeće nedelje želim vam svako dobro.